Vaheberu yipimu nyali kumi na sivili. Kuhuralu, itu herandede kuzifa kazi nyavatu nyavanyu nguzu. Ungule ni hidigisa tabu isisi hisegala kunzile. Hidiga ni jigoho, ikihina maralago kutiba. Hikututu manyamba vela tiba. Helanda puka unga tade kumbili watu. Inasimame kukusa mahu ikedisa Jesu. Kulu, kuyugu pele na kuhigisa nya kukodu watu. Uye, ijima kana vela tiba, kukurwala ya hambanu. Ahulu, kukutaka anga tumbi swago, katela kota kujituni nya kufiba ya hambanu tunu. Ni ulu, kadi kunyamudi nya jikalu nya ufumu wa nungungulu. Alakanyani kusaniseka kwai, ni eze anga temesa lago kizuli kulu nga siguhi. Karatu, inu nenu, munga veritibu, mbole la hwani. Kulu, inu nenu, umingalitunga mudwa nago nijigoho, musugudwa nikala kufa. Ina mudewalede kumagana, nyakumitisele mwembe lago kunungungulu, nga kwati musana na saigani. Kulu, amembe dukui.
Mwanangu, nga kanyisi ulaya kafumu. Unga veritiba wa kukawuka kiyo. Kulu. Fumu ya kukawuka uyu imu halazago. Ikutaisa uyu imu hakago ngaya nana yae.
Timiselano kusaniseka. Mkuona kanga kitaisu ya babe. Kulu. Kusaniseka kwanu. Uwe yeza kupwane nungungulu angu mipara kanga sana nasayi. Ina yomu ya nana nyaku gima yisi kukau kukubabi wa igani. Enu mwamba kawukwa kanga ezi ugirwago kasa nana satsabu sana ngungulu. Kweyeza kupani kamuru sana nasaye nyalisini. Musa nana sababanzi. Babili jivatu nyajigutu. Badugu hika uka. Itu hidibani nga jitawu. Ifanede kuyingela kujitawu nguzu. Babi watu nyalipubu. Kasi imani kubanyi. Babili jivatu nye juhutu. Wadihita isa jikati nye jidugwana. Ukupima kuugu vanga kuona na rikwadi. Kasi nungungulu. Aku hita isa kukufela kukui. Ipaseji. Imani kubele kuwa gani kwai. Kulisini. Ulu kutaniso kwa tabu. Kakuhuniki na kutakisi. Wakuhuneka nga kusaniswa. Ahulu, kujikate ya koni, ukungu ninga handu ya gurule, nukululamu, kavala wanandesidwe kukugu. Kukuralu, kusazani manza yanu magaradego, mugutiisa zikingimizi zanu, zivedego tibu. Ihimbelane kunzira nyagululamu, gase asu kuyugi oya hasidego. Ahulu, ahaulu. Vanyane kugurula ni watu watabu. Muziga raza kukupanya la pumuni. Kulu. Nyamba higira karalu. Mwale mutu anaguwa na kupumu. Ziwone leni. Ni moyo wanu asidiji uhigu wa nungungulu. Ziwone leni. Kukasi ni moyo wanu asikali nga simbu nyakubave. Udandago. Ubayi sabatu nyabanji. Kuvasi wae. Ziwone leni. Gasi ni moyo nya eno asikale mutu nya kudangi nayo. Ni wumba na jitawu gasilu sa jidewu. Kanga Esau angarengesa uko mawaye. Kukufela mbia nya kuhozi. Kanga muzitigu nya kukenu. Kumwane adibutidi kuhaka jikatijisu nya babi wai. Ahulu. Adibombedu akulu. Kakamane agalipindu nya kubindu jezi. Isanga bane agirile. Ambara angalila kukubweta gusivundu jezi. Inu kamavoha. Kanga watu wana Israeli. Vafubu nge jugomu jikuhaku kumanza. Nyanga jugomu jasinai. Ninilu waye nye guzurunguzu. Ihidema nigusivala nijungulu. Niguzuma nyapundu. Nigupwala nyalito. Ihikata watu wapude gulito. Vadilomba kukawo. Lisiga nile gambi ikimbigilo. Kulu. Awo wadisi utiyeli na urumagu kuu.
Ambaru jire ngujagu kuu hajigomu. Jinaso ngwe kusiwini.
Isi wanga suonako sidi tisa nguju. Angakala mose aganila kuye.
Ingunrendre mela kumwanga.
Gasi enu, mubuhidi jikumone gasi yoni. Nidoropani ganungungulu abanyago. Jerusalema ganzazini ni mazana zana nyasuru masayi. Ini mubuhidi tanganoni nyakutaki nyasanana nyamatiula sanungungulu. Sile malina yawe malwebe kunzazini. Ini mubuhidi ganungungulu akumulamuli nyamatu watabu. Ni kama pupu ya wale walula midegu wapelela. Ini mubuhili ka Jesu. Uyanga kirako kizumele zwanu nyakipia. Uya pala zidegu nopa ukanilago silu. Nyaku hipasi kupinda nopa wa abili. Kuhuralu. Tiku nilini. Ngabangi mihungu makupa uyo kanilago. Ava. Vangabomba kupwa uyo angavaresela mahungu ya nungunguli mafuni. Yima kaba buluga kuta Yesu. Kuhuralu. Kahina zikoza kubuluga itu. Akubomba kupa uyu akanilago kunza zini. Yikatigile. Litu lanungungulu. Lidukutunga mafu. Ahulu. Ulu tumbisidu kukuye.
Eni nina engeza gambi kukutunga. Nasiri mafuni basi. Ahulu ninza zini gambi.
Magana magukayo. Nina engeza gambi. Mago yeyeza kupani siri swangidwego sina kutungwa simwanalega gasi esi nyamba teka teka sina simama kukala kukuralu unguli ni hibonge kulu ya kiede mufumu wanza zini uusu kuzigu kutungwa unguli ni hibonge ikozele nungungulu kumagirelo nyagu mutakisi nikitawo kulu kulisene nungungulu watu, nilu nyakupfungumule.